Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi parolis al vi en ĉi tiu serio ĝis nun ĝenerale pri la fervojoj Brig-Zermatt kaj Zermatt-Gornergrat. Hodiaŭ mi volas ankoraŭ atentigi pri evoluo, kiu estis preskaŭ revolucio kaj kiu koncernas tutan Svislandon, ne nur Zermatt sola. Tio estas la malkovro de la vintro. En la jaro 1898 unua foje aperis en Zermatt kelkaj turistoj, kiuj estis ekipitaj per strangaj longaj lignaj bretoj sub la ŝuoj, per kiuj ili povis marŝi kaj gliti sur la neĝo. La Zermattanoj miris pri tiuj strangaj iloj, kaj unua foje ili aŭdis la fremdan vorton skio. Ili ne antaŭsentis verŝajne, kion tiu ilo iam signifos por Zermatt. La skioj aperis ankaŭ en aliaj lokoj de Svislando, kaj en la dudek jaroj de nia jarcento la skioj jam estis sufiĉe disvastigitaj en Svislando. Tamen ili ankoraŭ ne estis vera popola sporto kiel hodiaŭ. Nu, oni pensis, ke ankaŭ Zermatt posedas taŭgajn deklivojn por skiado, kaj oni volis logi la skiistojn al Zermatt, sed mankis ankoraŭ la trafikilo. La fervojo Brig-Zermatt veturis nur dum la somero, kaj estis evidente, ke oni ne povus riski ĝian funkciigon dum la vintro pro la lavangoj. Estis necese unue konstrui la kontraŭlavangajn galeriojn. Oni povus ilin ankaŭ nomi artefaritajn tunelojn, ĉar la fervoja linio tie estas kvazaŭ enpakita. La fervoja societo ne povis investi la necesan monon, sed la kantono Valezo kaj la Svisa Federacio helpis, kaj dum du monatoj en la vintro 1928-1929 unua foje povis veturi ĉiutage unu trajno ĝis Zermatt, dank al la unuaj konstruitaj galerioj. En la posta jardeko oni devis kompletigi tiujn protektajn galeriojn, tiel ke ĝis hodiaŭ oni elspezis entute 6 milionoj da frankoj nur por galerioj. Tio estas tri foje pli ol siatempe kostis la elektrigo de la linio. En 1933 oni estis sufiĉe progresinta por povi funkciigi la fervojon dum la tuta vintro, tiel ke hodiaŭ ĝi ruliĝas dum la tuta jaro sen ia interrompo. La fervojo sur Gornergrat ne hezitis por tuj sekvi la ekzemplon, ĉar nun ĝi fariĝis ankoraŭ pli grava, ĉar ĝi devas transporti la skiistojn supren, ebligante al ili mirindajn longajn glitveturadojn malsupren. Ankaŭ la Gornergrat fervojo devis elspezi milionojn por konstrui protektajn galeriojn. Sed tiu mono estis bone investita, ĉar la vintra trafiko fariĝis pli kaj pli grava. En la unua jaro de la vintra funkciigo 1800 personoj uzis la Gornergrat fervojon, dum ke en la somero de la sama jaro uzis ĝin 61.000 personoj. En la jaro 1937 jam alproksimiĝis la ciferoj unu al la alia, la ciferoj de somero kaj vintro, ĉar en somero estis 40.000 kaj en vintro 25.000. Sed en la jaro 1948 la situacio aŭ la proporcio estis reinversita, ĉar tiam jam estis 100.000 en vintro kaj nur 94.000 en somero. De post 1950 la vintro ĉiam estis pli frekventata, kaj hodiaŭ en la vintro ĉirkaŭ 4 foje pli da personoj veturas ol en somero. En la jaro 1979, estis la lasta cifero kiun mi havas, estis 370.000 en somero kaj 1.930.000, do preskaŭ 2 milionoj en vintro. Tiu enorma cifero estas la rezulto de la kutimo de la skiistoj multfoje en unu tago gliti malsupren, tuj preni la trajnon cae de nove ascendi, cae repeti tiun ludon gis la totala lazigio. Compreneble, tiu reinverso de la frequentae ciferoi montrigas ancau en la tranoctadoi en Zermatt mem. In la lasta somero, 300.000 tranoctadoi estis nombritae en la somero, sed en la antaua vintro estis 380.000, do 80.000 pli. En procento, 54% de la gastoi venas en somero, cae 67% en la vintro. La viglezzo de la vintra trafico devigis la fervoioin alla technicae renovigoi, pri cui mi parolis, se tio ne sufficis. Montrigis la necessezzo pli multigi la technicae installagioin por la skiistoi. Oni povas hodiau ec per tri manieroi attingi la altain regionoin cie trovigas la belae skicampoi, cae cie la skiado estas ebla, parte ec dum la tuta somero. La unua ilo esas la priparolita Gornergrat fervojo. Gi povas transporti 1400 personoin in unu horo. La dua ilo esas duobla cablo vojo, kiu povas transporti 2700 personoin in unu horo. Kaj la tria estas subtera funicularo, kiu conduca supren tra tunelo, kaj povas transporti 2600 personoin in unu horo. Tiu subtera funicularo estas cablo vojo kiu ruligas sur reloj. Dum la aliaj cablo vojoj estas nomataj telferoj kaj estas pendigitaj sur kabloj. Tiu subtera funicularo estas unika en ia lando. Oni nomas ĝin laŭ la ekzemplo de la Pariza subtera fervojo Alpa Metro. Ciam las skiistoi esas transportitae supren per uno el tioi tri rimedoi, ili rencontas granda nombron de skiliftoi, cioi suprentiras ilin al unuopai plei taugae ski regionoi. En tiu alta montaro, do inter 2.000 ca 3.000 metroi, en la vintro regas enorma vivo. Cio dum jarmiloi estis deserto, hodiau esas la rencontejo de la popoloi. Ili en siae multcolorae sportvestajoi presentas buntan bildon. La skioi mem, jam, de longe ne plu estas simplai lignei bretoi, sed complicae instrumentoi construitai el plastico cae metallo congluitai. La presoi estas conformai, cae ancau tioi multae fervoioi cae liftoi ne estas mal multe costai, tiel che la vintra sporto hodiau esas tre el spesiga afero. Cion mi diris, vintra sporto ne, nungi ancau estes somera sporto. Char, in la plei lasta iaroi, la societo de la Gornergrat fervojo construis ancora o cablo vojon, ciu supreniras ancora foie 300 metroin, gis 3400 sur Stockhorn. Cae la plei sensazia afero estas la nur en citiu iaro malfermita telfero sur monto cio nomigas Klein Matterhorn, tio estas malgranda Matterhorn, sur altezzo de 3800 metroi. Gi estas la plei alta telfero en Europo, cae gi costis 25 milionoin da francoi. Gi malfermas alla skiistoi en somero a areon de 32 quadratae kilometroi. Tio esas la plei granda regiono de somera skiado in Alpoi. Hodiau, Zermatt esas la cefa cae je fervoioi cae telferoi plei riccia skiista centro in Valeso. La montoi tie esas covritae per cabloi quasau aranea reto. Proximan semaino mi parolos ancora pri homo, pri la viro, kiu havas la plej grandan meriton pri la malkovro de Zermatt kiel vintra kaj somera sportejo. En la nuna semajno okazas en Brazilia, la ĉefurbo de Brazilo, la Universala Kongreso de Esperanto, kaze ke iu tie havas tempon por aŭskulti niajn elsendojn, mi kore salutas ilin. Ĝis reaŭdo.